Dosendon äänikirja. Susanna Nix. Deittailun teoria. Suomentanut Saana Rusi. Äänitys. Silensio. Helsinki. 2024. Lukija. Ronja Keiramo. Luku 1. Kuivausrumpu oli täynnä vaatteita. Hemmetti. Esther Abbott pyyhkäisi hiukset otsaltaan ja tuijotti ärsyttävää vaatekasaa kädet puuskassa. Hän inhosi toisten ihmisten vaatteisiin koskemista. Pyykinpesu oli itsessään tarpeeksi epämiellyttävä tehtävä, ilman tuntemattomien ihmisten virttyneiden sukkien ja alusvaatteiden käpälöintiäkin. Vaihtoehdot olivat kuitenkin vähissä. Joko tämä, tai sitten piti odottaa, kunnes syypää vaivautuisi itse noutamaan pyykkinsä. Ja vaikka hän vihasi toisten ihmisten tavaroihin koskemista, hän arvosti omaa aikaansa ja mukavuuttaan enemmän. Kasvot irveessä hän työnsi kätensä kuivausrumpuun. Yök. Vaatteet eivät edes olleet lämpimiä, eli ne olivat lojuneet siellä jo hyvän tovin. Ainakin ne olivat kuivia. Olisi ollut vielä ällöttävämpää joutua nostelemaan märkää, pesukoneeseen koko päiväksi unohtunutta pyykkiä. Esther tiesi tasan tarkkaan, kuka syypää oli. Ruutukuosin määrä paljasti sen heti. Kukaan muu koko talossa ei käyttänyt yhtä paljon flanellipaitoja. Jonathan Brinkerhoff. Kuutosasunnon tyyppi hänen naapuristaan. Mies, jonka parvekkeella roikkuvat tuulikellot valvottivat häntä tuulisina öinä. Ja Los Angelesissa tuuli lähes aina. Mies istuskeli usein samaisella parvekkeellaan tupakalla ja lähetti tupakan savun myrkkypilviä leijailemaan hänen asuntoonsa aina, kun hän jätti oman parvekkeen ovensa auki. Tyyppi ei osannut edes pysäköidä typerää Lexustaan oman parkkipaikkansa viivojen sisään, joten viereisen paikan Esther sai valjastaa kaikki taidot käyttöönsä pusertaessaan omaa priustaan ruutuun. Kaikki Jonathanissa oli ärsyttävää. Tämän käyttämistä iänikuisista neulepipoista vintage-silmälaseihin ja siihen typerään risupartaan asti. Erityisesti hän vihasi tämän taipumusta unohtaa vaatteensa pesukoneisiin tuntikausiksi. Aivan kuin kukaan muu koko maailmassa ei tarvitsisi niitä. Ikään kuin hän ei asuisi talossa, jossa 18 asunnon asukkailla oli käytössään samat kaksi pesukonetta. Joku toinen, kiltimpi naapuri. Esimerkiksi numero 12 asuva 50-vuotias kirjanpitäjä, rouva Burstein, olisi ehkä viikannut Jonathanin vaatteet ja asetellut ne pöydälle siisteiksi pinoiksi. Mutta Estherin ei tehnyt mieli olla kiltti. Ei ihmisille, jotka eivät ansainneet sitä. Hän ei voinut sietää töpeksimistä ja itsekästä käytöstä. Ihmiset, jotka rikkoivat pesutuvan etikettiä, eivät ansainneet palkinnoksi ilmaista viikkauspalvelua. Tyyppi saisi olla tyytyväinen, että hän vain kippasi vaatteet likaisen pesukoneen päälle, eikä raastanut niitä suoraan lattialle. Ja miten inhottavaa oli, että nyt hän tiesi, mitä alusvaatemerkkiä Jonathan käytti. Todella tympäisevää. He nuo ovatkin minun, Jonathan sanoi astuessaan sisään juuri samalla hetkellä, kun Esther piti sylillistä hänen boksereitaan rintaansa vasten. Tietenkin. Esther tunsi punastuvansa häpeästä, ja se suututti häntä entistä enemmän. Oli Jonathanin oma vika, että hän nyt piteli tämän alusvaatteita käsissään. Jos jätti pyykkinsä lojumaan tuntikausiksi, voi syyttää vain itseään, kun ne päätyivät toisten kopeloitaviksi. Se kuului pyykkituvan sääntöihin. Kaikkihan sen tiesivät. Minäpä nappaan ne, Jonathan sanoi ja astui lähemmäs. Esther pudotti hänen alushousunsa kuivausrummun päälle ja astui sivuun, jotta Jonathan sai kerättyä loput vaatteensa. Uppouduin kirjoittamaan ja unohdin nämä tyystin. Hän selitti ja pudotti sukan lattialle kahmiessaan vaatteita ulos koneesta. Hänellä ei ollut pyykkikoria, joten hän joutui kasaamaan kaiken hankalasti syliinsä. Mikä häntä oikein vaivasi? Miten joku saattoi olla niin avuton? Olen työstänyt yhtä näytelmää, ja kun työ imaisee mukaansa, kadotan täysin ajantajun. Esther puri poskihampaita yhteen. Hän tiesi jo, että Jonathan oli käsikirjoittaja, koska tämä oli tuonut sen esiin joka ikinen kerta, kun he olivat pysähtyneet juttelemaan. Eivätkä he edes järin usein puhuneet. He olivat tavanneet ehkä puolisen tusinaa kertaa, ja nyt oli jo kolmas kerta, kun Jonathan mainitsi asiasta. Esther oli ilmailu- ja avaruustekniikan insinööri, siis kirjaimellisesti rakettitieteilijä. Mutta ei hän toitottanut sitä jokaiselle tapaamalleen ihmiselle, vaikka rakettitiede oli paljon siistimpää kuin käsikirjoittaminen. Los Angeles oli tupaten täynnä käsikirjoittajia. Siellä ei voinut sylkäistä purkkaakaan suustaan osumatta ainakin kahteen. Eikä Jonathan edes ollut oikea käsikirjoittaja. Hän opiskeli käsikirjoittamista Kaliforniassa.